หมวดกรรมฐานเรื่องที่สามความจริงของชีวิต
แต่ว่าเป็นธรรมชาติ หรือเป็นสภาพธรรมที่ทรงไว้ในลักษณะของธรรมชาตินั้นๆแต่ละอย่างแต่ละชนิดมาประกอบกันอยู่ธรรมชาติที่นอกตัวสัตว์ที่เป็นต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำคลองพื้นแผ่นดินแล้วก็เรียกว่าธรรมชาติไปเที่ยวดูธรรมชาติน้ำตกภูเขาป่าไม้แล้วก็ไปเที่ยวดูธรรมชาติก็คือมันเป็นสิ่งที่มีสภาพเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแต่ว่าธรรมชาติในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี่มันก็เป็นดินเหมือนกันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นอากาศแต่มันมีธาตุพิเศษกว่าธรรมชาติภายนอกก็คือมันมีธาตุรู้ธาตุรับรู้เรียกว่าวิญญาณจะมีวิญญาณธาตุด้วยซึ่งต่างจากภูเขาแม่น้ำต้นไม้อันนั้นมันมีแต่ธาตุที่ไม่รู้เป็นธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อารมณ์ได้แต่ในชีวิตของสัตว์มันมีธาตุรู้ธาตุรับรู้อย่างเห็นอย่างเงี้ยมันมีขึ้นได้เป็นธาตุรู้ได้ยินได้รู้กลิ่นได้รู้รสได้รู้สัมผัสคิดนึกรู้สึกต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นธาตุรู้ธาตุวิญญาณรับรู้อารมณ์ได้ฉะนั้นมันจึงมีเจตนามีเจตจำนงมีความตั้งใจที่จะกระทำอะไรได้ไม่เหมือนในธรรมชาติภายนอกหินปูนทรายแม่น้ำภูเขามันไม่มีเจตจำนงไม่มีเจตนาที่จะกระทำอะไรแม้แต่ต้นไม้มันจะขึ้นแตกกิ่งสาขารู้จักดูดน้ำมาเลี้ยงรู้จักหลบส่วนอะไรที่มันบังหรือมันจะขึ้นแข่งถ้าไปอยู่ใกล้อาคารมันก็จะขึ้นแข่งให้สูงกว่าอาคารไปใกล้ต้นไม้ใหญ่มันก็จะเอนหลบไปที่มีแสงแดดความเป็นไปของต้นไม้เหล่านี้ก็ไม่ได้มีเจตนามันไม่มีเจตนามันไม่มีธาตุที่จะตั้งใจแต่มันเป็นไปโดยสภาพของธรรมชาติมันเป็นสัตว์สัญชาตญาณแต่ไม่มีเจตจำนงเป็นโดยต้นไม้นี่ถือว่าเป็นอุตุชรูปเป็นอุตุชรูปเป็นรูปที่เกิดจากอุตุเกิดความเย็นความร้อนเป็นอุตุชรูปแต่มันก็มีอาหารมีรูปที่เป็นอาหารมีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในนั้นเพราะว่ารูปที่เล็กที่สุดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่แยกจากกันไม่ได้มันก็จะมีรูปหรือมีธาตุอยู่8ชนิดคือมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีอาหารอยู่ในนั้นภาษาธรรมะเรียกว่าอวินิโพกรูป รูปที่แยกจากกันไม่ได้ในที่สุดในร่างกายมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายมันก็มีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากกรรมด้วยมีรูปที่เกิดจากอาหารด้วยรวมทั้งมีรูปที่เกิดจากอุตุกรรมจิตอุตุอาหารเป็นตัวปัจจัยให้เกิดรูปต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาที่ประกอบเป็นส่วนร่างกายเนี่ยหรือเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นร่างกายอวัยวะต่างๆรูปบางอย่างก็เกิดจากกรรมบางอย่างก็เกิดจากจิตบางอย่างก็เกิดจากอุตตุบางอย่างก็เกิดจากอาหารเรียกว่ามันเป็นตัวปัจจัยให้เกิดรูปก็เกิดไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่เป็นตัวตนเราเขาแต่ก็เป็นธาตุเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีสภาพทรงไว้ในลักษณะของตนของตนรูปแต่ละอย่างก็คงลักษณะของมันอย่างนั้นไว้ธาตุวิญญาณก็คงลักษณะเป็นธาตุรับรู้อารมณ์มันก็คงลักษณะนี้อยู่ตลอดไปเกิดกับใครก็กับผู้ใดธาตุวิญญาณก็ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์แต่ว่ามันก็เกิดจากเปลี่ยนแปลงเป็นอีกอย่างทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวตนหรือว่าไม่ได้คงที่ถาวรบังคับบัญชาไม่ได้เนื้อชีวิตจริงๆมันคือธรรมชาติที่ยิ่งอาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่แล้วก็แตกดับเปลี่ยนแปลงไปสลายไปอยู่ทุกขณะแต่มันก็สร้างขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ชดเชยกันอยู่เลยดังนี้ว่าปุถุชนคือบุคคลผู้หนาแน่นด้วยกิเลสไม่เห็นสภาพเหล่านี้ตามความเป็นจริงไม่เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงก็หลงยึดเราเป็นตัวตนขึ้นมาเราเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาเรามีอวิชชาบังด้วยความหลงแล้วก็เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายเป็นตัวตนฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังมีความหลงมีความยึดถืออยู่มันก็ยังสร้างเป็นปัจจัยกันต่อไปอยู่ไม่จบไอ้ธาตุเหล่านี้ถึงมันจะแตกดับสลายอยู่แต่มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆต่อกันอยู่สิ้นชีวิตลงจากภพนี้มันก็ต่อใหม่มันก็ส่งต่อยเพราะว่ามันไม่สิ้นปัจจัยเหตุมันไม่สิ้นสุดมันก็ส่งต่อให้ปฏิสนธิให้เกิดเป็นไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันอยู่นั่นแหละเรียกว่ามีกรรมยังมีกิเลสมีความหลงมีอุปาทาน ก็ยังมีกรรมก็ต้องมีเกิดต่อไปเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์นะทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจความแก่ชราความเจ็บป่วยความพลัดพรากความไม่สมปรารถนาก็มีทุกข์อะไรไปเสวยความทุกข์ก็ธรรมชาตินี่แหละนะมันก็เป็นทุกข์เสวยความทุกข์ของมันเองคนบุคคลผู้มีอวิชชามีอุปาทานก็ไปสำคัญอีกว่าเป็นเราทุกข์เราสุขเราเสวยเราเห็นได้เราได้ยินมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันเลยไปทำยังไงถึงจะสิ้นสุดกันนะก็ต้องให้ไปรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นนั้นชีวิตนี้คือที่แท้แล้วไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นสัตว์ไม่ใช่มีตัวเราของเราสัตว์แต่ว่าเป็นธาตุเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับย่อยยับอยู่ตลอดเวลารูปเราจะเรียกว่าเป็นรูปหรือเป็นนามหรือเป็นปรมัตถ์หรือเรียกว่าธรรมชาติหรือเรียกว่าสภาวะโดยเนื้อแท้แล้วก็อย่างเดียวกันส่วนใดที่แข็งแข็งก็เรียกว่าธาตุดินส่วนใดที่อาบก็เรียกว่าธาตุน้ำส่วนใดที่ร้อนเย็นก็เป็นธาตุไฟส่วนใดที่พัดที่เคร่งตึงได้ก็เป็นธาตุลมส่วนใดที่รับรู้อารมณ์ก็เป็นธาตุวิญญาณวิญญาณนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นสักแต่ว่าธาตุรู้ที่เกิดและดับลงทำหน้าที่รับรู้อารมณ์แล้วก็ดับไปดับไปดับไปตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมชาติที่เกิดจากกรรมเกิดจากกรรมการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจานี่ก็เป็นรูปที่เกิดจากจิตได้อย่างที่เสียงที่เปล่งออกไปมีเสียงออกไปเนี่ยก็เป็นรูปที่ผ่านบรรยากาศไปกระทบประสาทหูของท่านทั้งหลายแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นที่หูได้ยินเสียงขึ้นมาเนี่ยเสียงที่มันออกไปเนี่ยอย่าเรียกว่าเกิดจากจิตนะจิตต้องมีเจตสิกปรุงแต่งตึกนึกผลิตคำพูดแล้วก็เปล่งเป็นเสียงออกไปเสียงก็เป็นปรมัตถ์ผ่านบรรยากาศไปเสียงอย่างนี้เป็นเสียงที่เกิดจากจิตวาจาที่เคลื่อนไหวก็เป็นรูปที่เกิดจากจิตถ้าเป็นผู้เจริญสติก็ระลึกรู้ตนเองรู้วาจาที่ไหวๆรู้ใจที่ตรึกนึกเสียงที่ตนเองพูดไปมันก็เข้าหูตนเองสติก็เลิกรู้เสียงนะแล้วเลิกรู้ได้ยินเสียงผ่านไปกระทบหูผู้ฟังซึ่งมีเครื่องรับอยู่ก็คือมีประสาทหูเป็นรูปแล้วก็เกิดวิญญาณได้ยินขึ้นแล้วก็เกิดรู้สึก ตีความหมายถึงเสียงแปลเป็นความหมายรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ชอบไม่ชอบนะต่างคนต่างก็ระลึกธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับตนเองแต่ละท่านรูปบางอย่างเกิดจากอุตุเวลาหนาวเวลาร้อนอย่างเวลาร้อนเราก็มีเหงื่อหกเวลาหนาวร่างกายผิวก้านผิวหยาบเนี่ยความเย็นความร้อนก็ทำให้รูปถ้ารูปมันกระทบความเย็นความร้อนมากมันก็แตกดับมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเนี่ยทั้งคนที่ป่วยก็เพราะว่ารูปมันได้รับการแตกเปลี่ยนแปลงมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นจึงป่วยร่างกายไม่สมดุลธาตุต่างๆไม่สมดุลถ้ามันสมดุลกันมันก็ทรงตัวของมันอยู่ได้ประคับประคองอยู่รูปที่เกิดจากอาหารที่ได้เกินกินเข้าไปก็ไปเป็นอาหารเข้าไปก็ไปเป็นอาหารมีโอชะไปเป็นอาหารตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปที่เกิดจากกรรมที่ทำไว้ในอดีตที่ถามว่ามนุษย์เกิดมาทำไมลองนึกถึงที่ว่าตนเองเนี่ยเป็นมนุษย์มันเกิดมาทำไมทำไมจึงเกิดมาอยากเกิดมาหรือเปล่าคนบางคนก็บอกว่าไม่อยากเกิดไม่ได้อยากเกิดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความเป็นมีชีวิตเป็นมนุษย์ไม่อยากเกิดแต่ที่จริงในเนื้อแท้แล้วมันก็ยังคงอยากอยู่ถ้าไม่มีตัวอยากมันก็คงไม่ได้เกิดมาหรอกถ้ามันสิ้นอยากไปแล้วเวลามันจะตายจริงๆมันอดหนีไม่ได้มีตัณหาความอยากอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีไม่เป็นมันต้องมีอยู่ความเยื่อใยความอะไรในภพในความมีความเป็นของชีวิตมันจะทำให้เกิดขึ้นอีกตัณหาเป็นตัวสร้างภพชาติขึ้นมาอย่างคนที่จะตายแล้วก็มีตัวส่งมีกรรมมีจิตในขณะนั้นที่หน่วงเอาอารมณ์กรรมนิมิตกตินิมิตเป็นอารมณ์หน่วงจิตได้รับนิมิตดีไม่ดีรู้สึกผ่องใสหรือไม่ผ่องใสเศร้าหมองหรือผ่องใสก็เป็นตัวนั่นแหละที่จะส่งต่อมาพบใหม่ให้เกิดใหม่ที่ดีไม่ดีก็อยู่ที่ใกล้จะตายชีวิตวิญญาณยังมีตัณหามันก็เป็นแรงอยากเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็มาได้บุญมีศีล5มีกุศลกรรมบถแต่มันก็มีตัณหาเป็นฐานเป็นแรงหนุนอยู่เป็นข้อมูลอยู่ในชาติก่อนๆได้ทำบุญรักษาศีลทำกุศลไ แต่มันก็มีปัญหาความอยากเป็นแรงหนุนอยู่เมื่อตายลงปฏิสนธิมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือว่ามาด้วยตัณหาถึงแม้ว่าเป็นมนุษย์กุศลส่งมาก็จริงแต่ว่าฐานเงื่อนรากเง่ามันยังมีตัณหาอยู่มีอวิชชาความหลงอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงสร้างขึ้นมาสร้างตาสร้างหูสร้างจมูกลิ้นกายขึ้นมาเพราะอะไรเพราะความอยากอยากจะได้ความสุขอยากจะเสวยความสุขอยากจะเสพอยากจะได้เห็นรูปอยากจะได้ฟังเสียงอยากจะได้ดมกลิ่นอยากจะได้ลิ้มรสอยากจะได้สัมผัสมันมีตัณหาความอยากจะได้รับอารมณ์ที่น่าพึงพอใจได้เสวยความสุขในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนามันก็เลยมีตาให้เห็นมีหูให้ได้ยินมีจมูกให้รู้กลิ่นมีลิ้นได้ลิ้นรสมีกายได้สัมผัสถูกต้องโผฏฐัพพารมณ์แต่อาศัยที่ทำบุญมันก็เลยสร้างตามนุษย์หูมนุษย์จมูกลิ้นกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าว่ามีตัณหาแล้วก็ยังทำบาปความอยากด้วยมีอกุศลเวลาเปลี่ยนภพมันก็ไปได้ตาในอบายภูมิหูจมูกลิ้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายยิ่งมันมีตัณหาความอยากพิสดารทำกรรมพิสดารทำบาปพิสดารกำเนิดมันก็พิสดารสัตว์เดรัจฉานจะเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันพิสดารในรูปร่างของสัตว์ทั้งหลายที่วิจิตรพิสดารเพราะอะไรที่บางตัวก็มีปีกบินได้บางชนิดก็มีขาเยอะไปหมดบางชนิดไม่ต้องมีขามันก็ไปได้เลื้อยไปได้บางชนิดก็อยู่ในน้ำก็อยู่ได้หายใจได้บางชนิดก็ครึ่งบกครึ่งน้ำบางตัวบางชนิดก็กระดูกมาอยู่ข้างนอกพวกเต่าอันแปลกประหลาดเพราะว่ามันรูปร่างมันพิสดารหลากหลายสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรเพราะกำเนิดมันวิจิตการอุบัติมันเกิดขึ้นมามันวิจิตพิสดารกำเนิดวิจิตเพราะอะไรเพราะกรรมวิจิตกรรมที่ทำไว้วิจิตพิสดารเราจะดูว่าคนในปัจจุบันเนี่ยทำกรรมบางครั้งก็ทำพิสดารอยากจะกินอุ้งตีนหมีบ้างต้องไปตัดตีนหมีบางคนก็กินสัตว์เป็นๆจับลูกหนูหย่อนลงใส่ปากกินอะไรต่ออะไรที่มันพิสดารเอาลิงเปิดสมองเป็นๆเปิดสมองไปโผล่ไว้กลางโต๊ะร้านค้าให้ตักกินอะไรอย่างเนี้ยทำกรรมมันพิสดารกำเนิดมันก็พิสดารไปด้วยนะทำบาปหรือในด้านการจะทุจริตในข้อช่อฉนมันก็ทำให้ซิกแซกพิสดารอะไรจะโกงเขานี่ก็ทำให้มันซิกแซกมากหรือแม้แต่ทำกรรมด้านอื่นๆจะผิดศีลข้อกามีข้ออื่นๆมันทำกรรมพิสดาร วิตฐานต่างๆกำเนิดมันก็พิสดารไปด้วยตามแรงของกรรมที่ทำไว้แล้วทำไมที่มันทำกรรมพิสดารต่างๆก็อะไรก็เพราะสัญญาวิจิตความจำมันคิดจำมันคิดว่าอย่างนั้นน่ะดีเช่นกินสัตว์เป็นๆจะได้มีกำลังดีอะไรอย่างเนี้ยมันจำไว้อย่างนั้นเห็นเป็นเรื่องดีเรื่องงามก็เพราะตัณหานั่นเองตัณหาวิจิตพิสดารความอยากความอยากมันอยากพิสดารวิจิตพิสดารวิสุทธ์ก็คือมาจากจิตจิตมันวิจิตเพราะฉะนั้นมันก็สร้างมาสัตว์เดรัจฉานที่มันมีรูปร่างมีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆก็ด้วยอำนาจของตัณหาความอยากแล้วก็ทำกรรมแบบนั้นแบบนั้นมีความอยากแบบนั้นมันก็ได้ชีวิตอย่างนั้นแต่ยังเป็นมนุษย์นี่มันมีอยากก็จริงแต่มันทำบุญมันก็เลยได้ตาหูจมูกมาเป็นมนุษย์ก็คิดว่าเกิดมาจะได้เห็นได้ยินได้เสพอารมณ์คิดว่ามันได้เสพอารมณ์แล้วเนี่ยจะได้มีความสุขแต่ที่จริงแล้วก็ยังไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงนะมันก็ยังเล่าร้อนยังทุกข์ทรมานอยู่เราไม่รู้ว่ามันมีแล้วมันยังต้องทุกข์มีอวิชชาหลงอยู่เนี่ยมนุษย์เกิดมาทำไมถ้าเราจะมาคิดตอนนี้ใช้สติปัญญาคิดพิจารณาว่ามันเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วก็ให้มันได้ประโยชน์ให้มันพัฒนาตัวเองให้มันทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ดับทุกข์ให้ตัวเองได้นะแค่ในข้อที่ว่าเราจะจัดการชีวิตอย่างไรดีแต่ในเมื่อชีวิตมันมาตามเหตุมันเป็นทุกข์อยู่อย่างเนี้ยแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์ต่อๆไปอยู่ในเมื่อเรายังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเห็นผิดยึดมั่นก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยกระแสของมันจะไปไหลเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายพัดพาเศร้าโศกร้องไห้บ่นเพ้อลำพันเจ็บปวดร่างกายเกิดตายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันทุกข์นี่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสุขยั่งยืนอะไรมันก็ยังทุกข์เมื่อเป็นอย่างเช่นนี้ก็ต้องแนวทางก็คือต้องจัดการชีวิตตัวเองว่าทำยังไงเราจะต้องหาทางดับทุกข์ให้ได้มันเป็นหน้าที่หลักสำคัญของชีวิตหน้าที่ที่มันถ้าไม่ทำตรงนี้ก็ยังต้องทุกข์เรื่อยไปต้องทำหน้าที่ที่ว่าทำยังไงที่จะให้มันดับทุกข์ให้ตัวเองได้ให้มันสิ้นสุดจบขบวนการที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายพัดพลาดเจ็บป่วยร่างกายทุกข์ทรมานในจิตใจนาทีนึงเราก็ต้องดูว่าขบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรความทุกข์ทั้งหลายก็ดังที่กล่าวแล้วว่าชีวิตมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดมาเนี่ยจากกรรมจิตอุตุอาหารมันมีตัวกรรมก็มาจากกิเลสกิเลสก็มีตัณหามีอวิชชาความหลงไม่รู้มันจึงต้องมีอุบัติมีชาติกำเนิดฉะนั้นก็ต้องไปทำไปตัดเหตุอะไรเป็นตัวเหตุนะเกิดมาจากกรรมเราก็ต้องไปแก้ที่กรรม กรรมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันก็เกิดมาจากกิเลสต้องมีกิเลสกิเลสก็มีตัณหามีอวิชชาเนี่ยก็คือต้องไปทำลายอวิชชาให้หมดสิ้นไปทำลายตัณหาให้หมดสิ้นไปมันถึงจะจบสิ้นเหตุปัจจัยที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดที่เราจะทำยังไงทำยังไงถึงจะให้อวิชชามันขาดลงจากใจเราทำยังไงถึงตัณหามันจะสิ้นไปจากใจมันก็ต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำความรู้แจ้งให้เกิดขึ้นจึงจะตัดอวิชชาความหลงจึงจะละตัณหาให้สิ้นได้ปัญญาที่ว่านั้นคืออย่างไรปัญญาที่ว่าก็คือปัญญาที่รู้ความจริงของชีวิตนั่นเองการในเมื่ออวิชชามันไม่รู้ความจริงของชีวิตมันทำให้หลงผิดยึดถือยึดมั่นเป็นตัวตนก็ต้องไปมีปัญญามีวิชาให้เห็นว่าความจริงของชีวิตเนี่ยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันสักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมชาติที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องให้เกิดปัญญาถึงจะละอวิชชาได้เนี่ยตอนนี้ทำยังไงถึงจะให้มันมีปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงในชีวิตตรงตนเองตามความเป็นจริงมันจะฟังอย่างเดียวมันก็ไม่เห็นคิดอย่างเดียวมันก็ไม่เห็นฟังด้วยคิดด้วยมันก็ไม่เห็นมันต้องลงมือปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองใครมาปฏิบัติแทนแน่ก็ไม่ได้ฟังเขาบอกเล่าเอาก็ไม่ได้ไม่เห็นนะมันต้องลงมือปฏิบัติแล้วเอาอะไรลงมือปฏิบัติก็คือต้องมีสติสมาธิสติสัมปชัญญะความเพียรลงมือกระทำขึ้นทำกันที่ไหนก็ทำกันที่ชีวิตจริงนั่นแหละชีวิตจริงมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนชีวิตจริงมันก็คือเนี่ยที่กายที่ใจเนี่ยชีวิตจริงมันก็คืออยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสที่รู้สึกต่างๆนี่คือชีวิตจริงก็คอยดูมันไประลึกรู้มันไปสังเกตมันไปพิจารณามันไปในขณะที่ธรรมชาติเหล่านี้กำลังเป็นไปกำลังปรากฏนะเวลาเห็นก็ระลึกรู้พิจารณาดูเวลาได้ยินก็ระลึกรู้พิจารณาดูเวลาที่รู้กลิ่นก็ระลึกพิจารณาดูเวลารู้รสก็ระลึกพิจารณาดูเวลาสัมผัสถูกต้องทางกายเย็นร้อนนอนแข็งหย่อนตึงก็พิจารณาสังเกตพิจารณาดูเวลาคิดนึกก็ระลึกพิจารณาดูเวลารู้สึกในจิตใจขึ้นมาอย่างไรปรุงแต่งให้รักให้ชังให้ชอบไม่ชอบสงบไม่สงบก็ระลึกพิจารณาดูระลึกพิจารณาไปบ่อยๆเนืองๆเข้าก็จะค่อยเริ่มเห็นความจริงรู้จักความจริงของชีวิตขึ้นคือเห็นว่ามันก็สักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมชาติเห็นก็สักแต่ว่าธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนได้ยินก็สักแต่ธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกก็สักแต่ธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนมันสามารถจะเห็นความจริงได้เพราะว่ามันความจริงมันมีอยู่แล้วมันล็อกมันเป็นไปของมันอยู่แล้วการปฏิบัติก็เป็นเพียงเข้าไประลึกพิจารณาตามความเป็นจริงตรงนั้นไม่ได้ไปสร้างอะไรขึ้นมาที่ปฏิบัติเนี่ยเพียงแต่เข้าไปรู้ให้มันตรงตัวของธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆแล้วมันก็จะรู้ตามความเป็นจริงขึ้นไม่ต้องไปสร้างอะไรเพียงแต่ว่าทำเครื่องไม้เครื่องมือให้มันดีก็คือสติสัมปชัญญะให้มันดี ไอ้ตัวที่จะไปพิสูจน์ความจริงไอ้สติมันจะดีสมาธิมันจะดีสัมปชัญญะความเพียรมันจะดีก็คือต้องฝึกฝนมันฝึกมันบ่อยๆเพียรระลึกรู้บ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นสติที่มีพละกำลังความเพียรที่มีกำลังสติปัญญาที่มีกำลังขึ้นนี่แหละที่เราจะต้องจัดการชีวิตของตนเองเพื่อความดับทุกข์ต้องลงมือปฏิบัติแต่เมื่อลงมือปฏิบัติไปจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่จะราบรื่นตามที่เราคิดว่าเออมันดูแล้วมันก็ไม่น่าจะยากอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่กับตัวเองแหละเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดไม่รู้สึกอะไรมันก็อยู่ในตัวก็เป็นเพียงเจริญสติเข้าไปดูไปรู้ไปดูไปรู้มันก็น่าจะง่ายเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาได้แต่เมื่อผู้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วมันกลับไม่ราบลื่นเหมือนกับที่คิดนะก็อะไรเพราะว่ากิเลสมันก็มาลบเล้านะพอเราลึกไปมันก็ตัดกระแสไปอย่างอื่นนี่แหละไม่ดูที่ตัวเองไม่ดูที่ชีวิตนี้มันไปดูข้างนอกมันจะไปเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องการงานเรื่องนู้นเรื่องนี้มันไม่อยู่เนี่ยพอจะระลึกลมเข้าลมออกหน่อยๆไปคือกิเลสมันมีกำลังมันสะสมไว้มันก็มันคอยตัดกระแสให้หลงให้เผลอให้เกียจคร้านให้ท้อถอยให้เบื่อหน่ายฟุ้งซ่านเราจะทำยังไงเมื่อลงมือปฏิบัติจริงๆมันจึงต้องมีอุบายวิธีมันต้องมีกลยุทธ์มากมายที่เข้ามาประกอบว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์มีปัญหาอย่างนี้เราจะแก้อย่างไรทำอย่างไรกับการที่เราออกรบต้องมีวิชาลบกลยุทธ์ของการลบในชั้นเชิงในบทในแง่มุมต่างๆที่จะเอาชนะข้าศึกไปดื้อๆก็ไม่ได้นะบางทีข้าศึกมันก็ปลอมเข้ามาในขบวนลบก็ได้ผู้ปฏิบัติไปเนี่ยบางทีกิเลสก็เข้ามาบงการมันไม่ใช่เป็นฝ่ายกุศลเป็นผู้บงการปล่อยให้กิเลสเข้ามาบงการในการปฏิบัติแล้วมันจะดีได้ยังไงเราจะไปลบกับกิเลสแต่ปล่อยให้กิเลสมาเป็นตัวบงการมันก็มีแต่แพ้เท่านั้นเนี่ยเราจะไปรบกับข้าศึกเรารู้ไม่ทันข้าศึกปลอมมาอยู่ในขบวนทัพเนี่ยมาตีสนิทแล้วก็หลงเชื่อมันก็ทำตามมันที่สุดก็พ่ายแพ้ปฏิบัติไปเนี่ยมีความอยากไหมอยากจะให้ได้สงบอยากจะให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันปลอมมาแล้วปัญหาปลอมมาในขบวนการนะถ้ารู้ไม่ทันก็ทำตามมันก็เสร็จฟุ้งเพราะความอยากแท้ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจขบวนทัพตรวจใจตัวเองให้ดีอย่าให้มันมีทยานอยากเข้ามาในการปฏิบัติให้สติสัมปชัญญะบริสุทธิ์ไม่มีความอยากทำปฏิบัติให้มัน ถูกต้องเป็นกลางแล้วก็ต้องลบให้ตรงตัวข้าศึกด้วยนะกับการที่เราปฏิบัติก็ต้องดูให้มันตรงสนามลบก็คือว่ากำหนดไปให้มันตรงต่อธรรมชาติที่เป็นจริงถ้ามันมีสิ่งที่หลอกตาหลอกใจเราได้ก็คือสมมติบัญญัติเป็นสิ่งที่เราเคยชินอยู่มันหลอกเราไปเรื่อยออกไปนอกกรอบนอกทางก็ต้องเข้าใจอะไรที่เป็นธรรมชาติแท้ๆอะไรที่มันเป็นของปลอมก็ต้องรู้เห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสที่เป็นของแท้ๆเป็นปรมัตถ์เป็นธรรมชาติรูปร่างความหมายชื่อภาษาเป็นของปลอมนะของปลอมก็ต้องคัดออกคัดรูปร่างออกคัดความหมายออกชื่อภาษาออกพิสูจน์ระลึกให้มันตรงตัวปรมัตถ์แท้ๆธรรมชาติแท้ๆแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติกำหนดเน้นเกินไปถึงจะดูตรงต่อปรมัตถ์แต่มันเน้นเกินไปจ้องเกินไปมีตัณหามีอุปาทานก็เกิดความเคร่งตึงเคร่งเครียดมีปัญหาแทรกซ้อนอึดอัดแน่นหน้าอกเกร็งสมองปวดศีรษะนะเรียกได้ว่ามันไม่ใช่จะราบรื่นในการปฏิบัติเพราะสิ่งที่เข้ามาแทรกซ้อนมันมีอยู่ทำไม่ได้พอดีทำด้วยหวังจะเอาให้ได้จับจ้องเพ่งเล็งไม่ปรับไม่พอให้ดีมันก็เกิดอาการเหล่านี้แทรกซ้อนขึ้นมาบางคนก็ไม่ได้เคร่งตึงนะแต่ว่าอยากจะคอยแต่หลับไหลเผลอเลอล่องลอยนั่งไปง่วงไปหลับไปอย่างนี้มันก็หย่อนเกินไปไม่ใส่ใจไม่พิจารณาให้ดีก็ต้องขันเกลียวขึ้นไปหน่อยสังเกตให้มากขึ้นใส่ใจพิจารณาให้ดีขึ้นให้ละเอียดขึ้นแต่แล้วก็ถ้ามันตึงมันเคร่งตึงมันแน่นแสดงมันขันเกินไปแล้วก็ผ่อนลงมาให้มันอยู่พอดีนะไอ้ความพอดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะคงที่มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันก็ต้องปรับอยู่ตลอดเนี่ยเราจะให้มันคงที่ไม่ได้นะเพราะทำทั้งหลายมันไหลอยู่ตลอดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดยังก็ต้องปรับเรื่อยๆต้องมีความสังเกตปรับผ่อนอยู่เรื่อยๆนี่คือการที่หน้าที่ของทุกชีวิตจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือการต้องลงมือปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติพิสูจน์ความเป็นจริงเมื่อเข้าไปรู้แจ้งความเป็นจริงของชีวิตอ๋อชีวิตนี้คือสัตวธรรมชาตินะเปลี่ยนแปลงย่อยยับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะเกิดการถ่ายถอนความยึดถือเห็นผิดความติดความยึดความอยากอุปาทานตัณหาออกไปมันก็จะสิ้นกิเลสสิ้นกรรมสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นทุกข์ทั้งหลายถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่พ้นทุกข์ฉะนั้นหน้าที่อื่นมันถือว่าเป็นหน้าที่รองลงไปเป็นงานสำรองเป็นงานชั่วคราวเป็นงานพอเฉพาะหน้างานหลักจริงๆหน้าที่จริงๆก็เราต้องทำตรงนี้งานดูชีวิตจริงงานให้รู้จักชีวิตตนเองที่แท้จริงเป็นงานที่จะต้องทำ พิสูจน์ความเป็นจริงของชีวิตที่แท้จริงส่วนงานที่เราทำรับจ้างทำงานราชการทำงานอะไรก็ตามเพื่อหาเงินหารายได้มาเพื่อตนเองและครอบครัวก็ทำไปตามหน้าที่อย่างนั้นทำเพียงอาศัยชีวิตให้ดำรงในการมีกินมีใช้อยู่แต่ว่าให้รู้ว่ามันไม่ได้ดับทุกข์ให้เราได้เนี่ยงานเหล่านั้นมันไม่ได้ทำให้เรามีปัญญารู้แจ้งชีวิตตัวเองไม่ได้สิ้นกิเลสได้แต่เราก็ต้องทำเพื่อเลี้ยงตัวเองครอบครัวให้ชีวิตมันดำรงอยู่แต่งานสำคัญของชีวิตที่จะมันดับทุกข์ให้ตัวเองจริงๆก็คืองานเนี่ยงานปฏิบัติเจริญภาวนาจำกรรมฐานพิสูจน์ให้รู้แจ้งชีวิตตนเองตามความเป็นจริงต้องทำนะต้องทำไม่ทำตรงนี้ก็ดับทุกข์ไม่ได้เราจะไปทำงานอื่นมีเงินเท่าไหร่ถึงจะดับทุกข์ได้เราไปดูเงินคนที่เขามีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านว่าเขาหมดทุกข์หรือยังเขายังฟุ้งไหมยังโกรธไหมยังวุ่นวายยังเดือดร้อนกุ้มใจมีไหมวุ่นวายไม่จบยังทุกข์อยู่มีเงินเท่าไหร่ก็ยังทุกข์แล้วก็ยังทุกข์ต่อไปข้างหน้าอีกไม่รู้เท่าไหร่ชีวิตที่ยังเวียนเกิดเวียนตายงานดับทุกข์จึงต้องงานปฏิบัติสมถานโดยเฉพาะเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็คือการเข้าไปรู้จักธาตุแท้ชีวิตจริงของตนเองให้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของตนเองก็คือรู้ว่าชีวิตคือสักแต่ว่าธรรมชาติรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งนะไม่ใช่รู้จักฟังคิดนึกรู้จักประสบการณ์ของจิตนะต้องมีจิตที่มีสติสัมปชัญญะเข้าไปสัมผัสถูกต้องตรงแล้วก็ไม่ใช่ไปรู้ที่ไหนเลยก็รู้ในตัวเองชีวิตทิ้งตัวเองยืนอยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ตรงนั้นนั่งนอนตรงไหนก็รู้ในตัวเองสรุปแล้วความดับทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนเลยอยู่ที่กายาวานาคืบอยู่ที่ใจนี่ที่กายที่ใจมีสถานที่ที่เราจะให้ทำพิสูจน์อยู่ตลอดเวลาเข้าไปตรงไหนมันก็มีกายมีใจอยู่ตรงไหนมันก็มีเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสมีตาหูจมูกลิ้นที่จะให้ดูให้พิสูจน์เพียงแต่ว่าตั้งใจเจริญสติขึ้นตั้งอกตั้งใจว่าพยายามจะระลึกสำรวมใจระลึกรู้อยู่เสมอเสมอมันก็จะค่อยๆเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดสติปัญญาขึ้นทีนี้ถ้าเราฟังมาอย่างนี้แล้วก็ยังจับไม่ถูกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นปฏิบัติอย่างไรมันก็ต้องไปเริ่มจากดูตามแบบของสติปัฏฐานทำมาตามขั้นตอนก่อนเราฟังแล้วมันดูมันยากเลยแต่ระลึกรู้ทั้งเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกมันไม่ไหวมากมายพระพุทธเจ้าก็สอนไว้เพื่อเอื้ออำนวยต่อสติปัญญาของสัตว์ทั้งหลายทุกระดับที่ปฏิบัติได้โดยเฉพาะหมวดกายานุปัสสนาเนี่ยก็ไปเริ่มดูกายก่อนเนี่ยกายก็เลือกดูจะกายลมหายใจหรือกายอิริยาบถก็ทำไปก่อนนั่งดูลมหายใจเข้าให้รู้ออกให้รู้เข้าให้รู้ออกให้รู้ให้มันมีสมาธิขึ้นแล้วจะดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนยืนให้รู้เดินให้รู้นั่งให้จิตมันอยู่กับตัวให้ได้ก่อนแล้วมันก็จะเชื่อมเข้าไปรู้ปรมัตถ์รู้จักธาตุแท้ของชีวิตได้แต่เราต้องรู้จักพัฒนาไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่ดูลมหายใจก็ดูไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เชื่อมไปดูความรู้สึกไปดูความรู้สึกที่กายดูความรู้สึกที่จิตใจรวมความว่าต้องไปรู้ที่ปรมัตถ์แล้วก็ทิ้งบัญญัติออกไปนี่ก็เป็นแนวทางที่จะ ให้รู้จักชีวิตตนเองเพื่อความดับทุกข์วันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ